Tak od proroku Jeremiášovi. Když si přečteme první verš, který je zde už podobně jako Izajáše skutečným zarámováním historickým a skutečným zhrnutím, kdy se to odehrávalo, tak nás o tom poučí slova Jeremiáše, syna Chilkiášova, z kněží v Anatotu, zemi Benjaminově. Němu se stalo slovo Hospodinovo za dnu judského krále Josiáše, syna Amonova, ve 13. roce jeho králování. Stávalo se teď za dnu judského krále Jojakýma, syna Josiášova, až do konce 11. roku vlády judského krále Sidkiáše, syna Jošiášova, až do přestěhování Jeruzaléma v 5. měsíci toho roku. A máme hned vykreslenou celou tu situaci. No tak, je to doba, kdy Egypt už je tak celkem na vedlejší koleji, nastupuje pomalu k moci Babylon, asýrská moc byla zlomena, potom úplně zničena a babylonská říše znovu obnovena. To je ta říše novobabylonská, můžeme to srovnat s takovou renesancí, po všech stránkách se snažili oživit to, co bylo kdysi slavné a veliké, oživit i všechnu tu starou moudrost, oživit jazyk, který už se nemluvilo, i o to se snažili. A teď se stává tomu malému státu, jak to tam máme, mezi dvěma velmocemi, že má úděl všech malých národů, totiž vždycky nějakého slavného pána, který jej chrání a vždycky jej musí chválit a musí se mu podřizovat. Dokonce se chtělo, aby vazal svého pána miloval. To je květnatá řeč té doby, milovat, zachovávat věrnost. O dobrodiních se vyprávělo vždycky, když byla smlouva velkokrále s vazalem. Judský stát byl ještě za toho Josiáše samostatný. Po jeho smrti se dostává už do závislosti a už se z ní jak živ nedostane. Nejprve Egypta ještě a potom po velkém střetnutí Egypta s Babylonem do područí Babylona. A skončí to tím zajetím. Jeremiáš sám, jak tady čteme, pochází z Anatotu a z kněžstva, které tam žilo. Jak se tam dostalo nějaké kněžstvo? Bylo to tak, že Šalomón, který byl sám takový pán dosti despotický, zakročil proti veleknězi, který byl za doby Davidovi, obvinil ho ze spiknutí. A protože to by bylo moc divoké, kdyby ho dál zabít, to by nešlo dost dobře, poněvadž David ho tak oblikoval, tak ho poslal do vyhnanství, speciálně do toho města Anatotu v Benjaminsku, a nesměl se odtud vzdálit. Tak tam žil tento rok. Jestli měli přístup ke kněžství nebo ne, to teda nám nikdo neříká, tak to nevíme. Ale Jeremiáš nikdy knězem nebyl. A teď se dozvídáme, že začal prorokovat 13. roku panování toho krále, takže můžeme říct, že to bylo 627. Sám už byl asi tak před 20 let, 23 nebo tak nějak let. Tomu nějak nebrání, že tady říká, já jsem mládenec, králiči překládají dítě, tedy, že se cítil mládencem, že se cítil neschopný ke svému úkolu, to se může člověk cítit i daleko později. Ten král Josiáš panoval dost dlouho, ale stala se za něho věc, která byla strašně důležitá pro judskou zemi. Měl takového věrného velekněze a při stavebních úpravách v chrámě se stalo, že našli, jsme přesvědčeni, že to bylo Deuteronomium, nynější tedy naše 5. kniha Mojžíšova, a tam zjistili, co všechno nedělají podle zákona. Ono bylo obvinění, že ten nález byl fingovaný, že to kněží napsali, že to prostě tam postrčili, aby se to našlo. Jenomže kdyby kněží fingovali takovýto zákon, tak by v něm nestrovci z celé země nesměli dělat službu u svých svatyních venku, to ještě by jo stanovili, ale že musí dostat obživu v Jeruzalémě, to už asi ne. To je takový důvod, ze kterého je vidět, že to nebyl městský podvrh. No a nebyl to ani podvrh ze strany královské, poněvadž předtím králové, předtím tedy tento Josiáš, vůbec o ničem takovém neměl tušení. Jeho vláda se úplně diametrálně změnila a zničil všechny ty pokoutní svatyně po celé zemi, zakročil proti všem takovým polomagickým, polokouzelnickým manírám a zakročil proti všelijakým falešným prorokům. Tak to byla velká náboženská reforma. A teď si ještě pomohl k moci tím způsobem, že tou dobou padla Asýrie a než Babyloniané mohli nastoupit na celé to dědictví, tak on normálně obsadil i to bývalé severní království, které už bylo vydrancováno Asýřany. Takže sjednotil zase celý Izrael pod svou vládou. Tak teďka, prorok Jeremiáš prorokuje 5 let za tohoto krále, potom mlčí celou tu dobu, co se prováděla ta reforma veliká, 622 a 609, nemáme od něho žádné proroctví. A pak nadchází teprve druhé údobí jeho prorokování za Jojakima, třetí za Sidkiáše. Takový prorok, to jsme si už řekli, nebyl žádným pravidelným činitelem, pravidelným funkcionářem. Nebyl to kazatel, nebyl to učitel moudrosti. To všechno jsou funkce, které existovaly, ale prorok s nimi neměl mnoho společného. Později už trochu ano, Ezechiel už ano, ale u Jeremiáše je to ještě čisté proroctví, když je inspirován, mluví. I když se ho ptali a ptali se ho v úzkostech třeba, tak co máme dělat, zařídíme se podle toho, on jim řekl, až mě nějaké vidění. Ale žil v úžasném napětí do té doby a bylo to 10. den. Takže celou tu dobu zřejmě nebylo nutné, aby zasáhl. A nebyl ještě tak populární, aby se jeho přišli ptát, co máme dělat, když našli to Deuteronomium. Ale král poslal, aby se zeptali prorokyně Chuldy, manželky velitele oděvního skladiště. Takže o té paní zase nějak jinak nic jiného nevíme. Roku 609 se král nešťastně zapletl do té pranice mezi velmocemi, kupodivu na straně Babylonianů, padl u města Megiddo, lid dosadil hned prostýlit jeho syna Šaluma, ale faraon Néko přitáhl do Jeruzaléma, toho Šaluma se sadil a dosadil jiného z královského rodu, totiž Jojakima. Tento Jojakim byl něco docela jiného, člověk, ke kterému těžko je mít nějakou úctu, takový typický monarcha orientální, který si dělá jednoduše, co chce, a přitom dost dobře neví, co chce. Tak do tohoto Jojakima prorokuje ovšem hodně. Nebukadnezar, Nabuchodonozor biblický, zasahoval proti Egyptu a porazil Egypt. A to je konečný nástup novobabylonské říše. Tak to druhé prorokování je za tohoto krále Jojakima. Ale teďka si řekneme, a teď už když jsme u tohoto Jojakima, který zase staré lumpárny dovolil, popřípadě z části i zavedl, co je jaksi smyslem celého jeho prorokování, co je přímo plán tohoto proroctví. Říká to druhá kapitola. Tady říká, stalo se ke mně slovo Hospodinovo, jdi a provládej v Jeruzalémě, toto praví Hospodin. A teď ten lid je symbolizován, jak to bylo hodně obvyklé, ženou, dcerkou izraelskou, toho ženského rodu. A tak to inspirovalo k tomu, že často byl ten lid tou ženou, dcerou judskou a podobně symbolizován. Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak jsi za mnou chodila pouští, zemí neocívanou. Svatý byl Izrael Hospodinu, prvotina jeho úrody. Všichni, kdo jej zžírají, se provinují. Dolehne na ně zlo, je výrok Hospodinu. Slyšte slovo Hospodinovo, dome Jákobu, i všechny čeledi domu Izraelova. Toto praví Hospodin. A teď si činíte všechny čeledi domu Izraelova. On už počítá zase i s těmi severními kmeny. Když tady král ovládl zase ty už teď asyrské župy. Toto praví Hospodin. Jaké bezpráví na mě našli vaši otcové, že se ode mne vzdálili? Chodili za přeludem a přeludem se stali. To slovo označuje i strašidla. Prostě má tohy, něco takového neskutečného, čeho se člověk hleda poleká. Chodili za něčím takovým a teďka tady straší jako jenom pouhé jméno někdejšího království a někdejší slávy. Neptali se, kde je Hospodin, který nás vyvedl z egyptské země, který nás vodil pouští, zemí pustou, plnou výmolů, zemí vyprahlou, zemí šaré smrti, zemí již nikdo neprocházel, v níž člověk nesídlí. Tenkrát nikdo neprocházel pouští, protože jste neměli dobloudy. Chodilo se tak jen určitými stezkami a nemohl se nikdo pustit tak jako v době Jeremiasově už ano, ale on mluví o exodu. Vedl jsem vás do země sadů, abyste jedli její plody a to, co dobrého dává. Přišli jste a mou zemi jste poskvrnili, moje dědictví jste zohavili. Kněží se nezeptali, kde je Hospodin. Nepoznali mě, kdo se obírají zákonem. Pastýři by byli nevěrní. Proroci prorokovali skrze Bála, chodili za tím, co není k užitku. Proto již vedu s vámi spor, je výrok Hospodinu. Povedu je i se syny vašich synů. Projděte ostrovy Kytejců a hleďte. Pošlete do Kédaru a dobře uvažujte. Hleďte, zda se něco podobného kdy stalo. Vyměnil snad nějaký pro národ bohy, ač to žádní bohové nejsou. Můj lid vyměnil svou slávu za to, co není k užitku. Děste se nad tím nebesa, ustrňte nesmírnou hrůzou, je výrok Hospodinů. Dvojí zlo spáchal můj lid. Opustili mne zdroj živých vod a vytesali si cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Kritika. Pohanství, které se rozšířilo. Jak? Říká se, že to byla první veliká krize izraelské víry, ten vstup do země. Spolu se zemědělstvím se naučili, co člověk také musí dělat. Člověk musí nejen orat, obdělávat zemi, zasévat, ale musí také uctívat Bála, musí uctívat matku, plodnosti a tak dále. A to se potom neustále vracelo, tohoto se nemohli nějak dát. Tedy něco takového, co se v křesťanství lidovém vracelo a ještě i v baroku po venkově bylo neobyčejně živé. Má tedy na mysli především kritiku tady toho pohánství. A teď ta situace lidu, to je ještě jenom kousek tady tohoto oddílku. Což je Izrael otrokem? Je otrockého rodu? Proč se stál kořistí? Mladí lvi nad ním řvou, vydávají hlas. Z jeho země učinili spoušť. Jeho města jsou vypálená, jsou bez obyvatel. I synové Memfiri a Tachpáne jsou oholí ti křtíci. Co si to nezpůsobila sama? Opustila z Hospodina svého Boha v čase, kdy tě vodil svou cestou. Co máš teď z cesty egyptské z toho, že pije, toho, že se napájíš vodami Eufratu? Tvá vlastní zloba tě strestá. Tvé odvrácení se ti vymstí. Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že opouštíš Hospodina svého Boha. A ze mne strach nemáš, je výrok panovníka, Hospodina zástupu. A bylo opravdu neobyčejně těžké, aby byli věrní Bohu neviditelnému, aby prostě se nezastavili při nějaké představě Boha. Znamenalo to Hospodina hledati, to je pokračovat stále dál, očekávat pořád, to bylo taky jedno takové, očekávat na jeho slovo, že dál přijde zase nějakým prorokem pověděné jeho slovo, znamenalo zařídit se podle jeho zákona a nezastavit se u žádného posvátného předmětu, který by zaručoval, domněle zaručoval Boží přítomnost. No a teď za Jojákima měl mnoho důvodů prorokovat. Byl odvlečen ten Šalum, který byl dosazen prostým lidem, a potom se takovou, totiž kapitoly jsou Jeremiášovi hrozně přeházeny. Tam to nejde po sobě podle historického sledu. A řecký překlad je nás zase jinak. Pokoušeli se to uspořádat, z části se to podařilo. Tak, o tom Šalomovi říká, neoplakávejte mrtvého, neprojevujte soustrast. Oplakávejte spíše toho, kdo odchází. Čili oplakávat toho Šaluma více, než toho krále Josiáše, který padl v bitvě. Poněvadž se už nevrátí a neuvidí svou rodnou zem. Toto praví Hospodin o Šalumovi synu Josiášovu, králi judském, který královal po svém otci Josiášovi a z tohoto místa odešel. Již se sem nevrátí. Na místě, kam ho přestěhovali, zemře. Tuto zemi už neuvidí. A o tom Jojakimovi, který vládl místo něho, dosazený faraonem, o tom tady řekne, běda, kdo staví svůj dům nespravedlnosti a své pokojíky na střeše bezprávím. Svého blížního nutí pracovat zadarmo a jeho výdělek mu nedává. Kdo říká, vystavím si rozměrný dům s prostornými pokojíky na střeše, prorazím si v něm okna, obložím jej cedrem a natřu rudkou. Zda proto budeš králem, když se budeš naparovat v cedroví? Zdali se tvůj otec nenajedl a nenapil, když uplatňoval právo a spravedlnost, tehdy se mu dobře vedlo. Když se zastával utištěného a ubožáka, tehdy bývalo dobře. Zda to neznamená, že mě znal, je výrok Hospodinův, ale tvé oči a tvé srdce nezajímá nic než vlastní zisk. Prolévání nevinné krve, páchání útisku a křivd. To se šířilo bezdraftovou telegrafii. Prorokoval v Jeruzalémě, samozřejmě to král věděl nepozději díká. A odtud chápeme, že tomuto králi se nesmírně na nervy. Je to velice přirozené. Tak byla to charakteristika jeho vlády, která, jak se zdá, seděla a nebyla nijak přehnaná. A ukazuje se, že má tady dvojí frontu. Brzo se totiž objevila nová situace. Ukázalo se, že s tím Egyptem už nebude nic. A začali odstli se v situaci těch, kteří se musí nějak vyřídit nástupem babylonským. Dostali se do jeho područí, do babylonského područí, ale pořád se pokoušejí o nějaké povstání a bylo by to ovšem úplně marné, to je jasné, když se podívá člověk na mapu. A Jeremiáš jim to říká. A teď tam má takové vlastence, kteří říkají, chrám je Hospodinův, nemůže se nic stát. Je tady vybudován Hospodinův chrám. Teď bylo všechno horlivě napraveno, co bylo kdysi pokaženo, a do toho chrámu přicházíme s množstvím obětí. Chrám neskládejte si naději ve lživých slovech chrám Hospodinův je, který ten může být tak zničen a ten také bude zničen. Prostě on jim říká jednoduchou věc, že je to prostě budova, že to město není nedobytné, že jediné spolehnutí je na Boha, ale že neexistují nějaké záruky ve světě. Neexistují nějaké takové hradby a nějaké takové, třeba i nějaký takový chrám. No byl samozřejmě obžalován z rouhání, to je přirozený výsledek. A byl osvobozen ti proto, že o mnoho let dříve, téměř před minulé generaci, to teď říkal prorok Micheáš, ten říkal, Sion bude orán jako pole, ta chrámová hora. Tak to chápali jako precedens, že prostě není možné ho za to soudit. Tak když toto říkal prorok, který je nesporně za proroka uznáván, tak tenkrát se to ještě dostává. On jim říkal, vzpomeňte si na Šílo. Šílo bylo město, kde kdysi byl chrám a bylo zničeno a tou dobou v rozvalinách. Každý si tam mohl jít podívat a mohl vidět, že tam jsou skutečně trosky někdejšího chrámu zničení. A proti tomu kultu, který byl vystupňován, takové se přidají doby. Přidají se doby, ve kterých je náboženský kult vystupňován, utloukali Boha obětmi, kdyby to šlo, a domnívali se, že za to si koupili zdar a požehnání, a přidají se s takovými dobami, kdy to dokonale odbývají. To máme u proroka Malachiáše například. Tak Jeremiáš patří do té doby, kdy toho kultu byla spousta veliká, jenomže on proti tomu staví opravdový vztah a plnění požadavků, které jsou náboženské i mravní. No tak to je docela zřejmé už toho, co jsme si četli o charakteristice toho krále. Nutíš lidi, aby pro tebe pracovali zadarmo. Ty se tady naparuješ v paláci, který je obložený cedrovým žílím. To bylo pekelně drahé. Ty si myslíš, že kdo ví, co jsi, když se tady můžeš takhle naparovat. A tvůj otec se zastával chudých, ale kvůli tomu se neměl špatně. Nemusel by se zbát, že by se měl hůř, kdyby byl spravedlivý. Tak to je jasné, jak smyšlé. No a teď je, ono to bylo velmi těžké, on proti sobě totiž postavil taky už lid vlastně. Byli v područí babylonského krále a vždycky přišlo nějaké takové echo. Bude válka, spojí se všechny státy, tady Fenicie a tam takové různé menší, a Egypt pomůže a babylonská moc bude poražena. Vždycky to bylo takovým stylem propagandy. Egypťané v tom měli přirozeně prsty, ti uměli taky slibovat. A teď, když on lidem říkal, je to marnost, nechte toho, nezačínejte si s tím, nic vám to nepomůže, ale podívejte se, na co máte myslet. A vy pořád myslíte jenom na to, který to teďka vyhraje, vy pořád jenom myslíte, že všechno bude dobré, kdyby to vyhráli Egypťané proti Babylonu. Tam jsme si četli oddíl, kde jim říká, tak co z toho teda máš, že chodíš tamhle k Egypťanům, piješ vodu z Nilu? Co z toho máš, že na druhé straně se paktuješ s Asiřany, piješ vodu z řeky? To bylo sáhnutí do minulosti, nedávné minulosti. Ne. No, po druhé se mu povedlo, to je 19. a 20. kapitola, šel, on dělal prorocká znamení. prorocká znamení se nám zdají, jako kdyby to byly symboly. No to bylo víc. On ten prorok měl takové vědomí, že když udělám toto a toto, tím nejen to naznačuju, tím to už rovnou spečetuju. Tak on šel do údolí Hinnom, tak to bylo plavené na rovně, poněvadž tam stála předtím, Josiáš to udělal, ta modla Kemoš, neboli taky Molek, Moloch se to překládá, se to obyčejně přepisuje nesprávně, kde hlavou vházeli do té rozpálené sochy děti, kde tedy obětovali první dítě, ti, kteří byli horliví v takovém kultu a očekávali za to plodnost a požehnání rodiny pro vždycky. A bylo tam takové pohřebiště, tam byly ten popel těch dětí pochován, to byl ten Tofet takzvaný. To nacházíme ve fenických městech, to bylo pod vlivem fenickým. V Babylonii tohle bylo zakázáno a v Egyptě taky. Tam se lidské oběti nevyštitovali. No a tak jde tam a z kraje tohoto údolí byli hrncíři. Tento cech tam měl svoje provozovny, pravděpodobně, že tam byla k tomu hodná hlína. No jak přímo na tom pohřebiči samozřejmě, že tam byl nějaký ten jíl, nebo co potřebovali. On tam k jednomu z nich přišel, tam si koupil zván a ten potom před svědky rozdíl a řekl, takhle se stane tomu judskému království, takhle bude rozbito to, co tady zase stojí, to, na co ty spoléháte. Šlo o jednu strašně důležitou věc. Lidé spoléhají pořád vždycky na tolik všelijakých nadějí. Tamhle tento spraví, tamhle tento spraví, ta nebo ona koalice. A teď je tak těžké uvědomit si, že nakonec člověk v tom je nějak sám, že nakonec to vlastníme sami a že nakonec se můžeme spolehnout akorát jen na Boha, ale ovšem, že můžeme trpět a pořádně trpět. Že to neznamená, že to nějakým takovým způsobem foukne a že to bude hrozně jednoduché. A tady tohle se strašně těžko poslouchá. Vždycky se hrozně lehce poslouchalo, že někdo přiběh ze zprávou, že už tam letáme egyptské vojsko. Ale tady tohleto, to byla těžká věc. Teďka už ztratili definitivně, byl zatčen, no a oni měli vězení při chrámu takové, poněvadž se stávali výtržnosti i v chrámě, když tam chodí davy lidi. A tak ho tam zavřeli a sevřeli do klády. No tak ten náš český název moc nevyjadřuje, že on je to v podstatě ten stojan, který člověka svírá ve stehnech a na rukou, takže tam na tom tak dost visí. To se udržuje celým starověkem a ještě tomu ve středověku toho bohatě užívali například taky Turci do novověku. Tak byl v téhle kládě velekněz Paškur, takový nějaký politický přisluhovač, jako těch velekněží bývala většina, jej ráno dal o to vyvést a propustil ho a on mu cestou ovšem řekl, ty se nebudeš jmenovat Paškur, se budeš jmenovat Magor Misavit. Magor ještě neznamenalo blbce tenkrát, ale znamenalo to děs. Děs ze všech stran obkličující. Takže na nějaké řeči ovšem si pozor on nedá. Mluví o nepříteli ze severu. No a neví se dost dobře, mluví o takovém hrozném náporu, hrozném útoku, neví se dost dobře, na co to máme aplikovat, kde se to jako realizovalo, totiž byl nějaký barbarský nájezd škaredý. V Syrii a do Palestiny určitě to zasáhlo, ty skytové nebo něco takového to bylo. Moc se o tom nezachovalo to vydání. O skytech se mluvilo totiž i tenkrát, když to skytové nebyly. V některých krajinách říkali každému policajtovi, například v Atenách. to byli prostě barbaři divoši. No. A nebo jestli tím myslí Babyloniany, nebyla by to přesnost, že? Ona by to byl spíš severovýchod, to by byla už ta nedopatrně celá, celý Irak, plus ještě mnohem víc, plus celá Syrie, ze severu. Po té stránce by to dost vyhovovalo. Tak o tom nepříteli ze severu mluví hnedka od první kapitoly mnohokrát. Tak jeho výroky byly brzo sepisovány. On sám se ještě podobá těm dávným prorokům, kteří prostě, když mají nějaké to vidění, nějakou inspiraci, tak přijdou. A teďka prorokují třeba v chrámě nebo kdekoliv. Ale nepsali to. Spisovatel první je Ezechiel. Ale měl přítele, který se jmenoval Baruch, a podle všeho se zdá, že je to člověk společensky vyššího postavení, jak když se mu nic nechalo, i když na něho měli vzteka pořádného, že je to tedy nějaký světý. A ten zapisoval jednak tyto jeho výroky a jednak zapisoval do toho historii, ten historický text, co se stalo mezi tím s Jeremiášem a co se stalo celou zemí. Tak teď se stalo Jeremiášovi to, co může nastat v životě každého věřícího, že je nakonec sám proti lidem, se kterým to myslí dobře, že na něho mají zlost, řečeno zkrátkovitě, podle tohoto biblického vzoru, král kněží Ari. Že to existuje nejenom v oblasti náboženské, že to existuje všude tam, kde se projeví lidský charakter, to nám krásně plasticky ukazuje například Ibsenovo drama Nepřítel lidu. To tedy říct pravdu může být někdy tak dokonale nepopulární, i když si může dokázat experimentálně, jako v případě v tom dramatě. Takže to může být tak nepopulární, že může člověk být veřejně vyhlášen za nepřítele lidu. A tak se s ním může nakládat. On sám si stěžuje na to, že proti němu konstruují žaloby. 18. kapitola. 18. verš. Ale oni řekli, pojďme a něco si na Jeremiáše vymyslíme. Knězi přece nechybí zákon, mudrci úradek, proroku slovo. Pojďme, utlučme ho jazykem. Nedáme na žádné jeho slovo. Knězi nechybí zákon, to je, jak když se řekne, soudce se v tom přece vyzná, přece zná paragrafy. Mudrci nechybí úradek, vždycky se někoho ptali o radu, že? Tak se někdo najde, kdo to poví pořádně. Proroku slovo, tady spolehali na proroky. A teď se tou dobou roztek pýtal z proroky, kteří přicházeli a zvěstovali, jak to ohromně dopadne. Někteří z nich říkali, že to praskne v nejbližší době. A samozřejmě, že našli u lidí úžasnou odezvu. Jeden z těchto mužů, Jeremiáš jeden čas také konal to prorocké znamení, že nosil těžké jho, tedy, co se užívalo při zapřáhání zvířat tažných. Jeden z těchto mužů jej potkal, toto jho mu zlomil a k tomu bylo potřeba úžasné síly. Tedy musíme předpokládat, že to nebyl podfukář. Že on byl o tom, jak si přesvědčen, že to takhle dělá. Že on byl nějaký extatik. Že on byl schopný něčeho takového, to nestačí možná nějaký dlouhý trénink, ale tohle to předvést. A řekl, že to jeho zlomí Hospodin, jeho, které nesete lid. Ona to, Jeremiáš odpovídá, amen. A se tak stane. Věřeně si nebyl jistý, Možná, že dnes tomuhle člověku toto Hospodin zjevil, že to takhle bude. Nebylo. Druhý den měl vidění a pak tohoto muže vyhledal a pak mu řekl, že to bylo falešné proroctví a že on sám do roka zemře. No to hodně posílilo, jak si už autoritu Jeremiáše, když on skutečně brzo zemřel. Mě už to chce. No tak dotáhli to celkově tomu, že Nebukadnezar, Nabuchodonozor, obsadil Jeruzalém poprvé, vlastně ono ani asi neobsazoval, poněvadž král, který nastoupil, mladý král, Jojakým umřel a Jojakým, jeho syn nastoupil, vládl kratičce asi 3 měsíce, město bylo obleženo a on, aby je zachránil, tak se vydal sám do zajetí s královským dvorem. No a tenkrát už byla odvedena řada významných lidí, prostě kvalifikovaných řemeslníků a tak, co takhle potřebovali, a vzdělaných lidí. No a každá kultura starověká měla tu ránu, že byla nesena vždycky menšinou. I dneska nemáme dohromady analfabety, kdežto tenkrát i u vzdělaných národů většina byli v každém případě analfabeti a menšina byli ti, kteří tu kulturu nesli. Takže tím zanikaly ty staré kultury, tady na tohleto. Po zajetí babylonském se to úžasně změnilo, to už potom Židí byli národ, kde byl každý základně vzdělaný, na rozdíl od všech ostatních. Tak tenkrát to byla ovšem těžká rána a král babylonský dosadil za toho Jojakima jeho strýce, čili dalšího syna toho dobrého krále Josiáše. Změnil jméno a to je ten Sidkiáš, který nic dobrého nepřinesl. Panoval 597 až 586. Za té první deportace odvedli také mladíka jménem Ezechiel, který potom prorokoval v Babylonii. Ale zdá se, že o Jeremiášovi nevěděl. Ačkoliv měl zprávy z Jeruzaléma. Poměrně dost. Na to, že byli v tom exilu. A nějak o něm nemluví. Ten král Sidkiáš byl člověk, který co si věděl, který neměl v hlavě takovou řezanku jako předchůdce jeho, ale byl slaboch. A proti takovému hlasu lidu a hlasu i své šlechty nedokázal nic dělat. To napětí se pořád udržovalo. Pořád ještě to nebylo nějak vyřízeno. Pořád ještě Egypt sliboval a pořád ještě znova a znova se zase na to věřilo. On sám se radil s Jeremiášem. Máme 21. kapitolu od 1. verše. Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremiášovi, když k němu král Sidkiáš poslal paškůra syna Malkiášova, ten mohl asi puknout, to byl ten pán, kterému řekl, že je magor Vysabi, a Cefaniáše, syna kněze Maaseáše. Dotažte, prosím, ohledně nás Hospodina, neboť Nebukadnezar, král babylonský, začal proti nám válčit. Snad s námi Hospodin naloží podle své divuplné moci a on od nás potáhne. Jeremiáš jim odpověděl, toto vyřiďte Sidkiášovi. Toto praví Hospodin Bůh Izraele. Hle, odejmu válečné zbraně, které máte ve svých rukou a jimiž bojujete vně hrade proti babylonskému králi a kaldejcům, kteří vás obléhají. A zhromáždím je doprostřed tohoto města. Čili ti venku budou poraženi a ustoupí. Takže zbude jenom toto město. Budete se svým vojskem jenom v tomto městě. A sám budu proti vám bojovat napřaženou rukou a pevnou paří, s hněvem,
rozhořčením a velkým rozlícením. A tak to měl tady odpověď, která byla velmi tvrdá, že? Obyvatele tohoto města, lidi i dobytek, raním těžkým morem a pouřou. Potom je výrok Hospodinův vydán Sitkiáše judského krále i jeho služebníky a lid, ty, kdo zůstanou v tomto městě po moře babylonského, do rukou jejich nepřátel, do rukou těch, kdo jim ukládají o život. Ten je pobije ostří meče, bez lítosti, bez soucitu, bez litování. Tak tohle řekne těmhle dvěma chlapům, jeden z nich je velekněz, kteří přicházejí od krále se zeptat. A tomuto lidu řekneš, toto praví Hospodin, hle, předkládám vám cestu života a cestu smrti. Kdo bude sídlit v tomto městě, zemře mečem, hladem a morem. Kdo však vyjde a skloní se před kádejci, kteří vás obléhají, zůstane naživu. A jako kořist získá svůj život. Nebo jsem obrátil svou tvář proti tomuto městu ke zlému, ne k dobrému je výrok Hospodinův. Bude vydáno do rukou babylonskému králi a ten je spálí ohněm. A přesně se to stalo. Skutečně mnoho jich uteklo. No a babylonský král dával velký pozor na to, aby se jim nic nestalo. On to potřeboval z propagačních důvodů. On ty lidi, které měl zajetí, usazoval v Babylonii při těch obnovených, zase znovu obnovili ty průplavy, zavodňovací zařízení a usazoval je tam ve vesnici. Když narodil od Asiřanů, je usazoval pospolu rody a tvořili tam svoje vesnice, měli samosprávu. Bylo to skutečně tak, že Ezechiel, který byl teda dost daleko, se dozvěděl, že koluje v Jeruzalémě přísloví, toto město je hrnec a my jsme maso. My se tady v tom městě uvaříme. Prostě to oblezení od nepřátel. Ezechiel, který měl dost práv, jim na to odpovídá, budete-li s někým mluvit, bude-li to možné, tak mu řekněte, to město se stalo hrncem, ve kterém se uvažili, ale týká se to těch, které pobili vládnoucí. Prostě vládnoucí klika pobíle ty lidi, kteří chtěli docela jinýho tenkrát nezbývalo. Prostě kapitulovat. Babylonský král to dost potřeboval a potřeboval to bez velkého bojování a bez velkého krveprolití. A dopadlo to takhle, že si řekli o to hlejší prostě. No tak to byl ten případ, kdy se král ptal o radu. Rada se zdála zřejmě neproveditelná, že? Ale ono to pokračovalo ještě tak dál. Tak proti Jeremiášovi byli ti proroci z Daru a ti nacionalisté, jak si o jednom jsme si řekli s tím jihem, to byl Hananiá. Proti Jeremiášovi přišlo udání od těch, kteří už byli v Babyloně. Udání, které říkalo, že on oslabuje ruce bojovných mužů. Kapitola 29. Verš 24. Šemajášovi Nechelamskému řekni, toto praví Hospodin zástupů Bůh Izraele. Ty si posílal svým jménem všemu lidu, který je v Jeruzalémě a knězi Sefaniášovi, synu Malachiášovu a všem knězím dopisy. Hospodin tě ustanovil kněze místo kněze Jojady, abys byl dohlížitelem domě Hospodinově nad každým potřeštěným, nad tím, kdo vystupuje jako prorok, abys jej mohl dát do krábici do obojku. Proč si tedy neokřikl Jeremiáše Anatolského, který u vás vystupuje jako prorok? vždyť i k nám do Babylona poslal vzkaz. Bude to dlouho trvat. On jim prorokoval, bude to dlouho trvat, stavějte domy. Budete tam dlouho, počítejte s tím. Není to na rok, na dva. Stavějte domy, bydlete v nich, vysazujte zahrady a jeste z nich plody. Kněz Sefaniáš přečetl tento dopis proroku Jeremiášovi. A děkáte za to zavření a telefonu za to vlastně nic. Došlo k oblezení Jeruzaléma. Po druhé. Bylo to 588. A dalo by se stručně říct, že to pro něho znamenalo z vězení do vězení. Nejdříve byl zavřený v nádvoří stráží. Taky stráže tam měli svoje ubytovny a tam někde ho zavřeli, tak byl dobře na očích. To nevypadalo tak zle. A potom šlechta se postarala, aniž by se ptala krále. Ta šlechta tam náramně nějak vystupuje. O tom ví i Ezechiel. Náramně nějak tam vystupuje samostatně a ti ho teda chtěli zahubit a na to vymysleli způsob speciální, hodili ho do cisterny. Když to bylo v době sucha, a cisterna vysychá.